Ajo është liruar përfundimisht në vitin 2010. 5 vjet më vonë janë mbajtur zgjedhjet e para demokratike pas disa dekadash dhe partia e Aung San Suu Kyi ka shënuar fitore bindëse. Në vitin 2016, ushtria ka dorëzuar pushtetin te qeveria parë civile dhe Aung San Suu Kyi është bërë udhëheqëse de facto. Partia e saj ka fituar bindshëm edhe zgjedhjet e nëntorit të kaluar dhe kjo sipas disave është një nga arsyet që ka çuar në puçin e fundit ushtarak. Maung Zarni, aktivisti të drejtave të njeriut në Myanmar dhe bashkëthemeluesi i organizatës Forcat e Ri për të rritjes në Azin Jug-Lindore, ka folur për ekspozen.
The military backed ex-generals party won only 33%.
Partia e ish-gjeneraleve mbështetur nga ushtria ka fituar vetëm 33 ulse parlamentare në zgjedhjet e nëntorit nga 476 sa është totali. Partia e Aung San Suu Kyi-s ndërkaq ka fituar afro 390. Ushtria thot se ka pasur mashtrime në zgjedhje, por sipas vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, ato kanë qenë përgjithsisht të lira, të drejta dhe transparente. Rezultati zgjedhjeve të fundit ka treguar se partia e ish-gjeneraleve ka dalë pothuajse nga loja. Forcat e armatosura ndihen të kërcënuara nga sundimi civil, i cili po bëhet gjithnjë më kompetent. Këtu, sipas mendimit tim, ka edhe një arsye personale të komandantit Min Aung Hlaing, i cili pritet të pensionohet në muajin korrik. Ai përballet me një urdhër arrest potencial nga gjykata ndërkombëtare për krime me seli në Hagë. Kjo gjykatë ka nisur hetime të plota të krimeve të kryera nën udhëheqjen e tij kundër komunitetit musliman Rohingya.
Leadership has committed.
Protestuesit në Myanmar përfshin student, mësues, mjek, zyrtar bankash, zyrtar qeveritar. Regjimi ka provuar t'i ndalë ata me vendosje të orës policore, me ndërprerje të internetit, me topa uje, masat të tjera, por pa sukses. Aktivistit të drejtave të njeriut në Myanmar Maung Zarni thot se kushtetuta e Myanmarit e parashef puçin ushtarak dhe tërheq një paralele me Gjermaninë e dikurshme, duke thënë se edhe nazistët e kanë bërë legal Holokaustin me ligjin e tyre.
The constitution was written and adopted.
Kushtetuta është shkruar dhe miratuar nga ushtria birmaneze. Një nga qëllimet kryesore të saj është të siguroj që institucioni ushtrisë është mbi ligjin, mbi shoqërinë dhe mbi vullnetin demokratik popullor. Ushtria thotë se është duke mbrojtur procesin demokratik të zgjedhjeve dhe integritetin e tyre. Sipas saj, ky integritet është kërcënuar nga mashtrimet në zgjedhje dhe Aung San Suu Kyi nuk e ka adresuar këtë shqetësim. Andaj, për të kthyer kredibilitetin në procesin zgjedhor, ushtria thot si është dashur ta bëj këtë veprim. Ky është justifikimi që jep ajo, por problemi qëndron te korniza aktuale kushtetuese, me të cilën nuk ka mundësi që Birmania të bëhet demokraci funksionale.
Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar puçin. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres se ka cilësuar si goditje serioze mbi reformat demokratike. Presidenti amerikan Joe Biden ka ndërmarrë sanksione kundër udhëheqësve të puçit.
Unë kam miratuar sot një urdhër të ri ekzekutiv, i cili na mundëson të sankcionojmë më një herë udhëhecit ushtarak që drejtuan puçin, interesat e tyre të biznesit, si dhe antarët e ngushtë të familjeve të tyre.
Komuniteti ndërkombëtar është rreshtuar pas liderës së arrestuar Aung San Suu Kyi dhe ka bërë thirrje për lirimin e saj. Kjo përkundër faktit se reputacionin ndërkombëtar i Suu Kyi-s ka psuar shumë për shkak të trajtimit që i ka bërë komunitetit musliman Rohingya. Mira Rohingya janë vrarë dhe mbi 700.000 janë dëbuar nga shtëpitë e tyre pas një përndjekje të ushtrisë në vitin 2017. Suu Kyi në vitin 2019 ka dalë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe i ka mohuar akuzat se ushtria e Birmanisë ka kryer gjenocid kundër komunitetit musliman. Perëndimi i ka dënuar veprimet e Suu Kyi-s dhe ka pasur thirrje që asaj t'i merret çmimi Nobel për paqe. Shohim se si e shpjegon aktivisti të drejtave të njeriut Maung Zarni rastin e saj dhe qasjen në komunitetin ndërkombëtar ndaj saj tani.
Her complicity, or even some would say
Bashkëpunimi i saj, apo siç do të thoshin disa, përgjegjësia e saj kriminale në gjenocid duhet të ndiqet përmes mekanizmave ndërkombëtare, të tillë si gjykata ndërkombëtare për krime. Ndoshta në të ardhmen mund të formohet edhe një tribunal i ri, siç ka qenë rasti me ish Jugosllavinë dhe Ruandën. Por sa i përket kontekstit të Birmanisë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë investuar kohë dhe miliona dollar në përpjekje për ta demokratizuar. Gjatë 10 vjetëve të fundit, njerëz si ish presidenti amerikan Barack Obama apo udhëheqës të BE-s i kanë thënë botës se Birmania po demokratizohet. Por tani po del që kjo ka qenë gabim. Procesi reformave demokratike në Birmani nuk ka pasur vetëm të meta, por ka qenë thellësisht antidemokratik. Qeveritë botërore kanë ditur se diçka nuk është në rregull, por kanë dashur të normalizojnë marrëdhëniet me Myanmarin. Ato kanë nisur të bëjnë biznes dhe të ndërtojnë lidhje strategjike me ushtrinë birmaneze, sepse nuk kanë dashur që Kina të bëhet më fuqishme në Myanmar. Myanmari konsiderohet strategjik si për Perëndimin, ashtu edhe për Kinën.
Myanmari ndodhet në Azin Jug-Lindore dhe fqinjet e tij janë Tajlanda, Laosi, Bangladeshi, Kina dhe India. Ai ka rreth 54 milion banorë dhe feja kryesore është budizmi. Ushtria ka ndryshuar emrin e shtetit nga Birmania në Myanmar në vitin 1989. Dy fjalët nënkuptojnë të njëjtën gjë, por Myanmari është versioni më zyrtar. Aktivisti Maung Zarni nuk beson se ushtria do të organizojë zgjedhje pas një viti ashtu siç ka premtuar. Ai nuk e di se si do të përfundojë situata krijuar, por për një gjë është i sigurt. Protestuesit nuk janë siç kanë qenë vite më parë.
One thing is very, very clear. The military can no longer.
Një gjë është shumë e qartë. Ushtria nuk mund t'ju bëjë gjeneratave të reja atë që i ka bërë gjeneratës sonë në 1988. Njerëzit tani nuk jetojnë në një vend të izoluar. Nuk jetojnë në një vend ku ka pasur logjik të luftës së ftohtë. Kjo gjeneratë është e ekspozuar ndërkombëtarisht dhe shumë e zgjuar sa i përket aspektit të teknologjisë. Generalet mund të mbahen për pushtet, mund t'i ruajnë privilegjet, ndoshta edhe me vite, por nuk do të mund t'a shtypin kur këtë lëvizje, si që i kanë shtypur të gjitha lëvizjet e tjera gjatë 50 vjetëve të fundit.
Me gjitha të shumisa e birmanezve kujtojnë dhunën dhe frikën e së kaluarës. Radhë të gjata njerëzish janë parë për para dyqaneve ushqimore për të siguruar rezerva. Radhë janë parë dhe para bankomatëve, pasi vetëm disa banka kanë mbetur të hapura pas grushtetit të ushtrisë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkëmiru dëgjofshim.